ще один гість уже в студії. Це доктор політичних наук Сергій Даниленко, а ще його регалію я оглушу трошки згодом. Дякую, що в святковий день з нами, пане
вітаю,
Сергію.
Вітаю, вітаю, країна.
От, і чому я вас запросив сьогодні особливо? Тому що от звернув увагу на те, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією видати з резервного фонду фінансові ресурси, необхідні для реалізації проєкту, який передбачає блокування сепаратистського та російського телерадіомовлення у зоні АТО. Пан Даниленко є співголовою експертної ради при Мінінформполітики. Це, звісно, не підрозділ РНБО, але...
Звичайно, ні.
Та,
але партнери.
Так, партнери. І тому у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а наскільки реалістично те, про що оголосив на своєму сайті пан Турчинов, чи не видає він бажане за дійсне?
В цьому питанні справді дві частини є. Така заява не вперше лунає. Насправді чільники українські подібні ідею оприлюднювали ще із весни 2014 року. Однак ця, насправді, чи не найбільше викликала уваги, от була вже хвиля інтересу до цієї заяви, потім згасла, і от ми знову до неї повертаємося, і це цілком обґрунтовано. Так от, дві складові тут є. Так, я б сказав би, що це міркування є багатообіцяючим, з одного боку. А з іншого, воно дійсно, коли ми зараз розглянемо це питання, є доволі гіпотетичним. Тож, почнемо із першої частини, чому це багатообіцяюче. Я розмірковував над такими пропозиціями, пригадуючи трагічні події лютого 2014 року. І з чим йшли люди проти куль? Вони йшли із, ну, кращому разі, з металевими, а то з фанерними щитами, із шоломами будівельників.
Пластмасовими.
І пластмасовими, але вони йшли. Тобто таке було наше оснащення тих, хто брав свій цивілізаційний розвиток на Європу. Потім були перший шок від того, що на Донбасі почало відбуватися. Були перші волонтерські загони, і вони озброєні були АК-46, які, з власного досвіду знаю, нагрівалися після якоїсь 5-7 хвилин бою і виходили з ладу. Були набої, які, мабуть, уже термін придатності, ну, не мабуть, вони до безкінечності, але все ж таки там є порох, який міг так чи інакше зберігатись. Потім ми з вами бачили, як традиційне, наші танки традиційно переобладнувалися, і зараз я стежив за інформаційною стрічкою і бачив, що Т-64 буде належним, уже нафаршировано сучасними. Тобто ми бачимо, що цей процес від, скажімо, того, що люди йдуть на передову, ми починаємо бути все більше технологічними. І це виглядає, адже нас турбує постійно і повідомлення громадського радіо, зокрема, про те, що минула доба на Донбасі і втрати є. Ми видихаємо, коли поранені або травмовані, а коли навіть один хтось загинув, то ми собі уявляємо, що це для нас жорстока втрата. Оцими днями загинув мій земляк із Кривого Рогу на прізвисько Красавчик. Він тривалий час був і воював. Тобто ми розуміємо, що і відповіді не маємо на те питання, коли ж це припиниться. Тобто ми розуміємо, що маємо в сучасній війні, вона повинна бути максимально технологічною. І тут ось ця заява про те, що ми послідовно шукаємо в усіх сферах спроби воювати не людьми, а роботами і технікою, сучасним обладнанням, і докладаємо в умовах, коли нам не надають летальної зброї, ми намагаємося оновити своє озброєння, відновити свій військово-промисловий комплекс, свою науку, зокрема в Київському університеті, яка могла б допомагати фронтові. Це справді, як я вже сказав, виглядає багатообіцяючим. Ми поступально наближалися до цього. Ми формували там певні інституції, ми оновили армію, ми створили Національну гвардію, тобто ми інституційно, організаційно, в правовому форматі і в технологічному
якраз про технологічному.
І в технологічному форматі ми обрали правильний вектор. Це виглядає, знову ж кажу, справді обнадійливо. Тобто від того щита, якого ми бачили на алеї Небесної Сотні, до переобладнаних танків, це да, нас виглядає. Тепер до того, що, власне кажучи, з чого ми почали і де це виглядає доволі гіпотетичним і чому. Ну, перше, ми справді, працюючи над документом, який отримав назву «Доктрина», згодом уже отримав назву «Доктрина інформаційної безпеки», ми прописували необхідність ведення радіоелектронної боротьби. І у складі нашої експертної ради є людина-фахівець, яка має практичний досвід не в Україні, а за межами, коли ще українська армія долучалася до різних контингентів на сході, не України, а туди, в Азії, де відбувалися зіткнення військові, мали певний досвід. І ми прописували необхідність цього, хоча ставились доволі скептично. І ось у цьому ракурсі ми звертались до військових. Бо, власне кажучи, те, що ми називаємо глушилками, і те, що працює в зоні зіткнення, це завдання буде для військових. Там цивільні навряд чи зможуть виконувати.
Мені казали, що насправді всі так звані глушилки залишилися на окупованій території.
Я не такої інформації не скажу. І принаймні військові відповіли наступне. Ми не маємо такого обладнання, або воно перебуває в такому стані, що це важко сказати. Тобто військові, на жаль, не змогли. Крім того, вони не і мені зараз невідомо, можливо, це і не потрібно було б знати, зокрема, мені про те, що чи є такі підготовлені групи людей, які могли б з цим обладнанням спрацювати. Хоча, зауважу, ми, відстежуючи це питання, і інформнапаум повідомив, що в 2015 році, що росіяни підтягли ту сіру територію, нове обладнання. Я вже нас не пригадую, яка там абревіатура, і це не принципово, це можна дуже легко знайти, яке буде випробуване саме для радіоелектронної боротьби. Тобто з цієї сторони таке обладнання цілком готове.
І ось я перепрошую, пане Сергію, я вам скажу, що я розмовляв із деякими мешканцями Донецька, котрі мені розповідали про те, що, наприклад, громадське радіо, яке має мовлення на FM-частотах у деяких районах Донецької області, в певних районах Донецька чути, а в інших воно заглушується. І на Луганщині мені розповідали також, що глушать громадське радіо. Ну, і це не лише громадське радіо, інших українських радіостанцій стосується.
Це стосується. Я думаю, це виглядає цілком логічно, оскільки дискусія наступна. Ми відновили інфраструктуру, скажімо, і на Карачуні у минулого року, у грудні, і на Чонгарі. Але ми можемо мовити, але вмикається потужні, які глушать. Значить, це, мабуть, і в Раді Нацбезпеки, і міністр інформаційної політики, член Ради, член РНБО, то, відповідно, мабуть, і ми можемо зробити висновок про те, що пролунало ефективності не досягає. Ми встановимо, але це не буде працювати. Однак це виглядає не так, то просто із кількох причин. Ну, перше, з технологічної. Да, дійсно, колись ми були одним із, ну, Україна, зокрема, були підприємства, які це виробляли. Зараз мені, я не готовий говорити про технічну складову, не є цим фахівцем. Більше мене турбує правовий статус застосування такого обладнання, скажімо, або такого механізму.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що ми ж з вами акцентували увагу, що справа військових. А у нас там насправді відбувається правовий статус АТО. І відповідно до усіх документів, які мені відомі, і якщо я правильно розумію, це те, що мені довелося з чим ознайомитися, то тільки в умовах, коли є воєнний стан, тоді тільки ми можемо з вами говорити про застосування у тому правовому полі, який нині існує в Україні, прописаний ось цих інструментів глушіння. На жаль, цього поки не відбулося. Тому і тут нас чекає не тільки технологічна, а справді заявили потрібні кошти, мабуть, є ресурси. Добре, що над цим чільники працюють, що підтягуються наукові кадри, що в такий спосіб ми зекономимо кошти, не будемо купляти, придбати таке обладнання за кордоном. Це дуже добре. Я сподіваюся, можливо, радіотехнічний факультет, який є в інституті, який є в університеті, Київському університеті національному імені Тараса Шевченка, також буде застосовано напрацювання. Це теж мені виглядає...
Я гадаю, що і в Київській політехніці знайдеться.
Так, і в Київському політеху, тобто це дуже добре з погляду. Але тоді повинна розпочатися робота, щоб це можна, щоб це було правовим застосовувати. Бо ми в такому разі, ми ніби уподібнюємося нашим противникам. Тому що зараз відповідні підрозділи, і, зокрема, і Міністерство інформаційної політики, ведеться моніторинг щодо того, що були несанкціоновано захоплені частоти, які належать Україні, і на яких тепер мовить ворожі нам радіостанції і телестанції. Тому що ми дуже часто говоримо про те, що, зокрема, в Криму там матеріальні ресурси були незаконно захоплені. Так і ми тут повинні говорити, що не тільки заводи були втрачені зараз, а були втрачені і наш частотний ресурс, який належав Україні. Ним зараз неправомірно, протиправно користуються наші противники, про що я говорю. І
ну,
це
тут
є питання.
Якраз вам, пане Сергію, заперечить дехто, що хіба під час війни на це треба звертати увагу? Якраз потрібно платити ворогу тим, чим ворог завдає нам удару, то так само і робити.
Да. Оце та дилема, яка нас супроводжує від початку, коли в березні було, чи в квітні було проголошено, а то вже третій рік. Його потрібно буде вирішувати тепер. Да, звичайно. І ми в цій студії говорили про те, що добро повинно бути з кулаками. Добро повинно захищатися. Одначе, ми маємо прийняти рішення. В такому разі ми маємо попрацювати над тою законодавчою базою, яка є, в такий спосіб її прописавши, що ми не порушуємо, самі не вчиняємо неправомочних дій.
Доктор політичних наук, співголова експертної ради при Мінінформполітики Сергій Даниленко у студії програми «Київ-Донбас». Нагадаю, все, що ви вже почули і ще почуєте у цій розмові, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ми досі здебільшого говорили про те, що про ту частину заяви Олександра Турчинова, де було сказано, що Україна може блокувати недружнє чи антиукраїнське мовлення в зоні антитерористичної праці, але там є ще одна дуже важлива частина. Це те, що він сказав, що сучасні розробки національного виробника дозволять транслювати сигнал українського радіо і телебачення за лінією розмежування. Насправді, мало хто навіть приховує те, що там український сигнал глушать. Так. Іноді українському сигналу бракує потужності, його навіть і глушити не треба, він і так туди не добігає. Турчинов каже, що незабаром на 30-50 кілометрів за лінією розмежування будуть слухати українське радіо і дивитись українські телеканали. У мене до вас, пане Сергію, запитання, і я знаю, що ви здатні на нього відповісти, незважаючи на те, що ви зараз у радіостудії.
Так.
Себто не компліментарно, будь ласка. Гаразд. Так. За 30-50 кілометрів у глибину за лінією розмежування слухають українське радіо і дивляться українське телебачення. А через який час його вимкнуть? Не завдяки глушінню, а через те, що не знайдуть якісних програм.
Ось оцей момент найскладніший, який я справді приберіг, і ми з вами до нього дійшли. Бо ми сказали, інституційно, правовий спосіб, організаційно, ми з вами пройшли цей перший етап. Далі ми технологічно забезпечимо, відновимо вежі, ми змінимо на них радіоприймачі, вони будуть потужні, ми поставимо належні генератори. А потім ми зрозуміємо, що ми побудували паротяг, а не знаємо, що на ньому перевозити. І з цим ми, і тут ми стикаємося із, як на мене, багатоскладнішим питанням – це наявність українського контенту, українського наративу, про який навіть всередині країни, і той, там, де є території, де ніхто не глушить, де все ж таки хотіли б дивитися, і чи хотіли б слухати, і бачити, і тут ми з вами стаємо перед викликом багатосуттєвішим. Це навіть не ситуація в тому, що ми не можемо замовити, ми можемо в американців навіть замовити обладнання, так? Ми, вони навчать ним користуватися, скажімо, чи в інших, в Німеччині, там, де є технологічні можливості. Але вони не спродукують нам український контент. Вони
я
не...
би додав тут одне слово – якісний.
Якісний, безсумнівно. Якісний український, якісний, той, який би відповідав би запитам. І це виклик не лише для держави. І тут спільна робота от нашого і журналістського товариства. І особливо, в чому тут може бути підспір'я? Ми з вами розуміємо, що з'явилося дві, ну, крім громадського радіо, так? Тут повинні якісь партнерські відносини. Запускається, набирає обертів, сподіваюся, суспільне мовлення.
Ми теж сподіваємося і підтримуємо.
Да. І друге питання. З іншого боку, ми маємо цікаві напрацювання і вже досвід мультимедійної платформи іномовлення. Там вже напрацьований результат. Там вже усвідомили, що потрібно україноцентричний чи україноорієнтований, але російськомовний продукт. Ми також повинні говорити, бо наш слухач там, на жаль, чи говорить російською мовою або місцевою російською мовою, як би нам хотілося тим людям, які пропагують широке використання української мови. І ми маємо йому також це запропонувати. Бо дуже часто, тобто ми маємо вже цей інструмент. І ця мультимедійна платформа, де є і телебачення, де є і Укрінформ, де є мережа зарубіжних кореспондентів, яка мовить різними, яка набила шишки, як ми говоримо, має певний досвід. Отут ось тут питання спільне. Можливо, тому ж міністерству потрібно ініціювати обговорення на рівні чільників і, відповідно, суспільного, і іномовлення, і таких ресурсів, як громадське радіо, для того, щоб вони запропонували своє бачення, яким, як вони уявляють собі якісний контент український щодо цих територій.
А чому б не опитати слухачів і глядачів?
Да, і безсумнівно, це, тут можуть виникнути питання, як їх почути. І це ми повинні звідти почути, які програми вони б хотіли бачити. Це було б навіть перше, запитаємо їх. Ота ідея, почуємо Донбас, давайте почуємо, що він хоче бачити в українському. Чи
але
він взагалі так, хоче.
Дуже важко це зараз зробити хіба що анонімно якось, можливо, приховано і так далі. Але...
Можливо, тут використати вже ці так звані нові медіа, які б могли б нам допомогти. Бо насправді ми з вами от у цьому динаміці і дуже часто надмірній увазі щодо нових медіа забули переваги традиційних радіо, традиційного телебачення. Тому що насправді, я думаю, найгірше друковане медіа. Там навряд чи будуть підпільники поширювати, хоча інформація надходить, що інколи з'являються листівки, які україноцентричного чи українського...
З'являються, не будемо зараз докладно про це говорити, тому що і я, і ви просто зараз можемо пару, так би мовити, прийомів порадити, але це буде так само і попередження тим, хто буде виловлювати.
Так, не будемо їм підказувати, як це відбувається.
Сергій Даниленко, доктор політичних наук і співголова експертної ради при Мінінформполітики, зараз у програмі «Київ-Донбас» бере участь. І ми обговорили те, про що публічно заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Ну, а тепер, користуючись тим, що Сергій Даниленко у студії, то які новини з експертної ради?
Ну, експертна рада продовжує працювати тепер над втіленням разом із нашими колегами із Міністерства інформаційної політики над реалізацією положень тої доктрини інформаційної безпеки. Адже там йдеться про необхідність моніторингу інформаційного простору. Також ми працюємо над тим, над підготовкою, ми розуміємо, медійна сфера розвивається. І ми б хотіли б, зокрема, а оскільки я зайнятий в освіті, то я, скажімо, із нашими колегами ми проводимо низку круглих столів для того, щоб в переліку тих галузей знань і спеціальностей, за якими здобувається вища освіта, все-таки з'явилася галузь знань, яка б називалась комунікативістика, яка б давала спеціальність журналістика і медіакомунікації, а можливо навіть іще одну спеціальність стратегічні комунікації.
Я от днями був в Ужгороді в Національному університеті, мені там довелося чути обурення буквально деяких викладачів журналістики про те, що через, я перепрошую, інструкція чи постанова, чи розпорядження Міністерства освіти і науки в одну категорію зведено журналістику і піар.
Так, оце найбільше те, що турбує.
Виходить,
що
ми
розуміємо з вами, що журналістика – це фах, а піар – це де інша, да? Це дуже часто з іншої, так би мовити, з іншої барикади, з іншого кута дивляться на проблему. І вийшов традиційний клінч. І ми апелюємо до Міністерства освіти і науки з проханням не додавати, не тільки внести оцю редакцію, цю правку, для того, щоб можна було розвивати і напрямок, і готувати фахівців цілеспрямовано і давати їм таку кваліфікацію, яка зараз актуальна. І тут потрібна підтримка. І Міністерство інформполітики принаймні поділяє наші погляди.
Сергій Даниленко, доктор політичних наук і співголова експертної ради при Мінінформполітики, взяв участь у програмі «Київ-Донбас».